9 de persoane și-au pierdut viața în furtuna abătută asupra Europei de Nord și Centrale. Vânturile cu viteze de peste 200 de km la oră au întrerupt transporturile aeriene și feroviare și furnizarea de energie electrică pentru mii de gospodării. Numai în Germania, pagubele materiale sunt estimate la peste $1 miliard. În primul său discurs de politică externă după aderarea României la Uniunea Europeană, președintele României Traian Băsescu a cerut organizației cu 27 de membri să păstreze ușile deschise pentru Republica Moldova.
România va continua să susțină în perspectiva europeană a Republicii Moldova să fie aceeași cu cea de care beneficiază statele din Balcanii de Vest.
Guvernul moldovean a anunțat că în aprilie la Chișinău va fi deschis un centru unic de eliberare a vizelor pentru Uniunea Europeană. Potrivit ministrului de externe Andrei Stratan, centrul va avea sediul la ambasada Ungariei. Uniunea Europeană a cerut Turciei, țară candidată la aderare, să-l găsească și pedepsească pe asasinul ziaristului turc de etnie armeană, Hrant Dink, împușcat astăzi la Istanbul. Dink a trecut prin mai multe procese de defăimare pentru că a vorbit liber despre uciderea armenilor de către turci la începutul secolului 20, un episod pe care armenii îl numesc genocid. Aflat la a doua sa vizită în Irak, noul ministru american al apărării, Robert Gates, a apărat punctul de vedere al președintelui Bush privind strategia viitoare a politicii americane în Irak. Gates a spus că, în ciuda diferențelor de opinii, există consensul că un eșec în Irak ar fi o calamitate pentru interesele naționale americane și ale multor alte state. Libia a respins cererea Bulgariei și altor țări de a elibera asistentele bulgare condamnate la moarte pentru infectarea cu virusul SIDA a copiilor libieni. Și noul guvern al Cehiei, condus de conservatorul Mirek Topolanek, a câștigat în această seară, printr-un vot foarte strâns, încrederea Parlamentului. Cehia nu a avut un guvern stabil încă de la alegerile din iunie, terminate fără un câștigător clar.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum va arăta actualitatea politică din Republica Moldova peste 2 ani? Va continua să fie problema transnistreană în continuare pe lista problemelor nerezolvate? Analistul Vladimir Socor încearcă un pronostic.
După comentariul de vinerea trecută despre șansele reîntregirii Republicii Moldova cu Transnistria în următorii 2 ani, să privim astăzi spre același orizont de 2 ani, anticipând evoluțiile politice interne. La începutul anului 2009 vor avea loc alegeri parlamentare, iar președintele Vladimir Voronin își va încheia al doilea și ultimul mandat prezidențial. Cum va arăta Parlamentul? Cine va fi președinte? Nimeni nu poate răspunde acestor întrebări astăzi. Singura certitudine este că tranziția nu va fi simplă și trebuie pregătită chiar de pe acum. Vom avea oare o majoritate parlamentară coerentă, stabilă, în perioada care deja se întrezărește după 2008? Sau ne vom întoarce la situația pe care am avut-o în anii 1995-2001? Cetățenii Republicii Moldova își amintesc desigur situația dezastroasă din acei ani, ca să nu ne mai întoarcem niciodată la ea. Instituția Parlamentului devenise cu totul nefuncțională, scufundată în haos, corupție și alianțe temporare între grupări de interese. Unele partide politice deveniseră simple clanuri care nu meritau denumirea de partide. Alianțele se făceau și se desfăceau în permanență, paralizând guvernele și scurtându-le viața la un an, maximum doi. În aceste condiții, niciun guvern nu a reușit să facă ceva serios pentru țară. Președintele de atunci devenise un simplu supraviețuitor politic în loc de adevărat șef de stat. Acestea au fost, în perioada menționată, rezultatele sistemului electoral proporțional într-o democrație imatură lipsită de experiență. Anume, aceste pericole trebuie evitate în anii 2008-2009, încă din campania electorală. Două riscuri se întrevăd încă de pe acum. Primul, fărâmițarea spectrului politic, mai ales pe centru-dreapta. Au apărut vreo 3-4 partide noi, cu etichete asemănătoare, care vor concura între ele pentru voturile de centru-dreapta. Câteva dintre ele utilizează retorica de tip național-român, sperând prin această tactică să preia voturile Partidului Popular Creștin-Democrat. Între timp, creștin-democrații s-au maturizat, avansând de la rolul de partid național-român în Basarabia, la rolul de partid european în Republica Moldova. Contribuția liderului partidului Iurie Roșca, alături de speakerul Marian Lupu, a impulsionat hotărător adoptarea legislației prevăzută de Planul de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. În acest sens, ca și în promovarea politicii externe, parteneriatul creștin-democraților cu șeful statului și cu majoritatea parlamentară a asigurat stabilitate și mersul Republicii Moldova către Europa după un start mult întârziat. Partidului comuniștilor îi va fi foarte greu în anii 2008-2009 să devină încă o dată majoritar. Oricare partid se uzează inevitabil după 8 ani la guvernare. În cazul Partidului Comuniștilor, formula care i-a adus succesul în condițiile specifice din 2001 și 2005 nu va mai fi valabilă în campania electorală din 2008. Eu cred că în cei 2 ani care rămân, Partidul Comuniștilor are interesul și posibilitatea deplină să se reformeze. 3 reforme îmi par esențiale. Întâi, identificarea și promovarea până în anul 2008 a unui grup de lideri talentați, tineri, cu educație modernă, credibili în interior și în exterior. Al doilea, desprinderea netă de fantomele lui Lenin, Dzerzhinski și ale soldaților sovietici pretinși liberatori, o moștenire care nu mai este onorată nicăieri în Europa de astăzi. Al treilea, realinierea Partidului Comuniștilor în cadrul Europei cu partide social-democrate și socialiste de tip democrat, cele care influențează în mod real politica europeană. Astăzi, Partidul Comuniștilor face parte dintr-o asociație de partide de extrema stângă, europene din punct de vedere geografic, dar fără nicio influență reală la Bruxelles, ori la Strasbourg, ori în alte capitale europene. Ar fi un mare câștig pentru Republica Moldova ca parteneriatul politic al creștin-democraților cu partidul de guvernământ să continue în campania electorală din 2008 și în guvernarea care va începe în 2009. Parteneriatul de astăzi, consolidat în forma unei adevărate construcții politice în perspectiva 2008-2009, poate aduce stabilitatea și funcționalitatea instituțiilor statului și poate asigura continuitatea cursului european. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de mâine, Valentina Ursu o să vă prezinte opiniile unor moldoveni aflați în Franța despre ei, despre Moldova și despre problemele lor.
Francezii adevărați sau oamenii de aici, ei ori îți fac ceva foarte bun și nu îți mai cer înapoi, ori nu-ți fac deloc. Pe când noi, moldoveni, avem chestia asta încă serviciu contra serviciu. Noi ne facem mai degrabă prieteni printre alți străini.
Suntem aici în Franța, dar eu cred că inima noastră este la Chișinău. Moldova este o țară foarte mică. Este posibil și ușor pentru Europa să absorb Republica Moldova.
Moldova să fie cât mai aproape, să nu avem a ne face vize pentru a ne duce acasă.
Are șanse Republica Moldova să vină în Uniunea Europeană?
Are șansă Uniunea Europeană să aibă Moldova? Ca într-o căsătorie trebuie ca ambele părți să fie de acord. Nu există dragoste cu deasilă.
Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, scriitorul Emilian Galaicu Păun și criticul literar de la Iași, Liviu Papuc, despre Mihai Eminescu.
Rămân pentru un Eminescu înălțat undeva, pe un postament, dar în același timp, pentru cercetători, e bine, e normal, e firesc să le știm pe toate. Nu e neapărat normal și firesc să scoatem absolut toate mizerile din viața unui om și să le punem pe tarabă, mai ales că pot să nu aibă nicio relevanță, nicio legătură cu opera artistică.
trebuie să existe un Eminescu cunoscut de a fi rapăr și este treaba cercetătorilor exact. Să revină mereu asupra manuscrisului. De exemplu, ceea ce s-a publicat recent de Caietele Eminescu, volumul 7, este o treabă extrem de importantă. Pe de altă parte, eu sunt pentru, hai să zicem așa, aterizarea mitului Eminescu, în sensul în care lui Eminescu trebuie să-i se redea această dimensiune umană. Foarte mult s-a exagerat pe sfințenia, pe glorificare.
Absolut. Da. Absolut.
Și aici ne întâlnim, bineînțeles. Cred că, deocamdată, nu s-a scris un roman foarte puternic pornind de la viața lui Eminescu. A avut o viață tumultoasă. A fost, dacă am vorbit în termenii zilei de azi, a fost o vedetă, a fost un star. Din păcate a lipsit televiziunea și posturile gen realitate.
Ei, sau aici mă întreb, oare chiar a fost vedetă? În vremea lui?
Da, de vreme ce articolele sale puteau duce la căderea unui guvern. În
da,
sens,
da,
deci, ca jurnalist am în vedere. Deci, ca om care și-a făcut meseria de a informa public, de a electriza publicul, dacă vrei.
Doamnelor și domnilor, nu uitați așadar emisiunile noastre de mâine și poi mâine.
Ascultați Ora Moldovei.
Securitatea energetică și începerea negocierilor asupra noului acord de cooperare ruso-european se vor discuta mâine și poimine la Sochi între cancelara Germaniei, Angela Merkel, și președintele rus Vladimir Putin. Reamintim că Germania deține în prezent președinția rotativă a Uniunii Europene. Corespondența Europei Libere la Moscova, Claire Big, s-a interesat care ar putea fi rezultatele acestor discuții. Relatarea ei este rezumată de Alexandru Eftode.
Nimeni nu se așteaptă la schimbări majore după convorbirile de la Sochi, unde vor fi abordate probleme sensibile în relația dintre Rusia și Uniunea Europeană. Angela Merkel va încerca probabil să obțină garanții din partea lui Vladimir Putin că livrările de energie nu vor mai fi întrerupte, așa cum au fost recent din cauza unei dispute ruso-belaruse, în timp ce liderul rus va încerca să restabilească credibilitatea pătată din nou a furnizorilor ruși în relația cu partenerii europeni. Aceasta este o previziune la care subscrie și Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în afacerile globale.
În opinia lui Lukianov, se va vorbi mult despre aceasta din moment ce Uniunea Europeană este profund îngrijorată, iar Rusia vizibil nemulțumită de impresia pe care a lăsat-o. Putin va încerca probabil să o liniștească pe Merkel și să o convingă de faptul că a fost numai o dificultate tehnică înlăturată cu succes. Merkel și Putin vor discuta duminică la Sochi și despre negocierile asupra noului acord de cooperare între Rusia și Uniunea Europeană, care acoperă domeniul energetic, cel al comerțului și drepturile omului. Actualul acord, semnat pe 10 ani, expiră în luna noiembrie. Începerea negocierilor asupra noului acord fusese blocată prin veto de guvernul polonez la sfârșitul anului trecut, din cauza interdicției rusești la importul de carne din Polonia. Apropiata întâlnire, este de părere Fyodor Lukianov, nu poate aduce vreun progres semnificativ nici în această privință, în afară poate de o declarație că problema, adică vetoul polonez, va fi rezolvat. Angela Merkel a fost printre cei mai vocali critici la adresa Moscovei în episodul întreruperii livrărilor de petrol rusesc către Europa la începutul anului, din cauza disputei cu Republica Belarus despre taxa de tranzit. Cancelarul german a declarat că oprirea neanunțată a livrărilor a fost inacceptabilă și a slăbit încrederea în Rusia. Nu este pentru prima dată când Merkel a criticat deschis Moscova. Unii observatori spun că, provenind din Germania de Est, ea este mai puțin complexată față de Rusia. Printre acești observatori este și Alexander Rahr, de la Centrul German Körber pentru Rusia și CSI. El spune că precedenții cancelari germani Kohl și Schröder au privit Rusia postcomunistă ca pe un partener nou cu care poți încheia alianțe. Doamna Merkel însă dorește să țină Rusia la oricare distanță. În opinia lui Alexander Rahr, ea mai întrevede în Rusia ideile comuniste din trecut și nu ar dori să-i meargă în întâmpinare. Pe de altă parte, Merkel este perfect conștientă că trebuie să sprijine interesele economice ale Germaniei și de aceea va continua promovarea unui parteneriat strategic cu Rusia. Dar relațiile nu vor fi atât de cordiale.
cordiale sau nu, miza este mare. Deși între Merkel și Putin nu există bonomia care domnea între liderul rus și cancelarii germani precedenți, nevoia întemeierii unei relații puternice și funcționale pare acum mai mare ca oricând.
Alexandru Eftode și discuțiile de la Sochi de la acest sfârșit de săptămână pe teme energetice între cancelara Germaniei și președintele Federației Ruse.
De ani de zile, niciun oficial european de rang înalt nu a vizitat Republica Belarus, condusă de un președinte pe care unii îl numesc ultimul dictator al Europei. Tradiția izolării a fost întreruptă acum de președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, care a făcut o vizită de două zile la Minsk. El s-a întâlnit mai ales cu lideri din opoziție, cu președinți de organizații neguvernamentale, dar a avut și o discuție cu speakerul Parlamentului, Vladimir Konopliov. Van der Linden nu a exclus însă și o viitoare întâlnire cu însuși Lukashenko. Președintele APCE a spus că așa prevede protocolul, ca prima vizită a unui șef de adunare parlamentară să fie găzduită de șeful parlamentului din țara respectivă, dar a adăugat că dacă vor fi progrese, s-ar putea ca data viitoare să existe și o întâlnire cu Lukashenko. La Minsk, van der Linden a propus și trimiterea în Republica Belarus a unei comisii internaționale care să verifice afirmațiile opoziției privind numărul crescând de deținuți politici. După întâlnirea cu președintele APCE, cel mai cunoscut lider al opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, și-a exprimat speranța că vizita oficialului european va fi un semnal pentru reforme. Vorbind despre oportunitatea vizitei, pe care unii au pus-o la îndoială, Milinkievici a spus că ea ar fi o ultimă șansă acordată de europenul lui Lukashenko. Milinkievici a spus că vizita lui van der Linden este o mână întinsă Minskului de europeni, care au fost atât de generoși, încât nici nu au așteptat ca Lukashenko să facă primul pas. Autoritățile nu vor mai primi un asemenea cadou, a mai avertizat Milinkievici. Republica Belarus a fost suspendată de multă vreme din Consiliul Europei, iar președintele Lukashenko a fost izolat de Occident pentru încălcarea drepturilor omului, sugrumarea presei și falsificarea alegerilor. În opinia lui Anatol Leabegea, președintele unui partid de opoziție, lui van der Linden ar semnala însă că Europa și-a mai coborât pretențiile față de Minsk. Leabegea a spus că el, ca politician de opoziție, nu poate condamna sau refuza dialogul, dar și-a exprimat îndoieli serioase că Lukashenko ar fi câtuși de puțin pregătit să dialogueze el însuși cu lumea democratică.
Ascultați Ora Moldovei.
Astăzi, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, a fost discutată situația de la postul de radio Antena C, privatizat recent. Jurnaliștii continuă să fie nemulțumiți de noul patron și nu lucrează, iar CCA amenință cu ridicarea licenței. Ultimele evoluții, Valeriu Cațăr.
Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, altfel zis CCA, au încercat să se lămurească pe parcursul ședinței de ce emisia Antenei C n-a fost încă reluată, deși deficiențele tehnice care ar fi perturbat de pe 16 decembrie activitatea postului au fost deja remediate. Ei au aflat că întreprinderea de stat Radiocomunicații, care deține emițătoarele, a refuzat să semneze un nou contract de închiriere a releelor de retransmisie cu postul municipal de radio, pe motiv că această instituție n-ar mai inspira încredere din perspectiva solvabilității, așa cum ar fi declarat acum câteva zile directorul de la Radiocomunicații, Victor Bodulescu. Mai nou, Victor Bodurescu ar fi semnat totuși azi contractul, dar a căutat să se asigure, în mod inedit, cu un aviz al Ministerului Dezvoltării Informaționale. Iată ce spune juristul Antenei C, Valeriu Munteanu.
Noi avem două bariere de trecut. Avem bariera de a obține contractul care este la Ministerul Dezvoltării Informaționale, care este foarte opac și nu dorește cu noi să ne poartă așa, și doi, să-l ducem la achiziții publice și să-l accepte. Și tot. Domnul Bădulescu a zis în momentul când îi comunicăm că a fost vizat, a fost pus ștampil la achiziții publice, dumnealui pornește butonul.
În lipsa lui Bodulescu, care nu a dat curs invitației de a participa la ședința CCA, membrii Consiliului nu au avut cum să verifice aceste informații. La rândul său, șeful Direcției Juridice a Consiliului Municipal Chișinău, Ghenadie Glușcenco, care a fost întrebat în repetate rânduri dacă a formulat măcar un demers prin care să asigure întreprinderea Radiocomunicații de capacitatea de plată a Antenei C și să ceară reluarea emisiei acesteia, a trebuit să recunoască într-un final că nu a depus asemenea eforturi. Iată un un fragment din discuția purtată pe marginea acestei teme de Gennadie Glușcenko cu vicedirectorul postului de radio, Ecaterina Mitin-Stratan.
Cum garantați dumneavoastră că o să-i vindeți domnului Lutkov întreprinderea municipală dacă antena aceea riscă să rămână fără licență? Ce o să-i vindeți? 3 computere și 2 microfoane?
Eu cred că...
Și o să-i dați clădirea artificială
în discuția asta nu cumva să mă aveam înjudicat.
Gennadie Glușcenko s-a văzut însă obligat să ridice un pic cortina care învăluie misterul identității noului proprietar al antenei C, Dmitrii Lutkov, însă atât de puțin, încât prezentarea lui Glușcenko a sunat mai degrabă a glumă.
Eu pot să vă spun, este o persoană care s-a născut în Republica Moldova, are mai mult de 40 de ani, este căsătorit și are un copil.
Da, dar CV ca tot în mod normal.
Este informație personală, noi vom face legătură cu dumnealui, dacă el va dori să comunice mai mult decât cunosc eu la moment, respectiv ați primit informații publice.
Sinceritatea lui Gennadie Glușcenko nu i-a impresionat probabil pe membrii CCA, care au adoptat în final o declarație prin care solicită atât Consiliului Municipal, cât și întreprinderii radiocomunicații să pună în aplicare toate mijloacele necesare în vederea reluării în regim de urgență a emisiei postului de radio Antena C. Vlad Țurcanu, unul dintre membrii Consiliului.
În cazul în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului va fi nevoit să retragă licența de emisie postului de radio Antena C pentru întreruperea difuzării serviciului de programe pe o perioadă mai mare de 45 de zile, în baza articolului 27 aliniat 1e din Codul Audiovizualului, responsabilitatea pentru lichidarea postului de radio Antena C va reveni, în opinia membrilor CCA, Consiliului Municipal Chișinău și întreprinderii de stat radiocomunicații.
Solicitat de Europa Liberă, Gennadie Glușcenko a refuzat categoric să facă orice comentarii asupra acestei declarații, care plasează responsabilitatea pentru o eventuală retragere a licenței Antenei C, inclusiv pe seama Consiliului Municipal. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și o știre bună pentru șoferi: s-a ieftinit benzina și motorina la stațiile PECO. Dar fermierii cu care a stat de vorbă astăzi Valeria Vițu, cât și șoferii, spun că ieftinirea nu le va face viața mult mai ușoară.
Un litru de benzină cu cifra octanică A95 putea fi cumpărat astăzi la stațiile PECO cu 11 lei și 80 de bani litrul. Benzina de tipul A92 se vindea cu 11 lei și 40 de bani, iar benzina A80 putea fi cumpărată cu 11 lei litrul. Prețul motorinei a scăzut până la 10 lei și 30 de bani, iar cel al gazelor lichifiate la 6 lei litrul. Iată cum motivează reducerea prețurilor la combustibil președintele Uniunii Importatorilor de Produse Petroliere Importcom Petrol, Valentin Bodișteanu.
Eram cu stocuri din noiembrie-decembrie. Noim stocurile și sunem cu prețuri mai mici. Noi căutăm marfă. Este nicătând când rafinările vând cotații plus 70 dolari. Eu procurat serios scump.
Bodișteanu consideră că cei care au de câștigat de pe urma scăderii prețurilor sunt mai cu seamă țăranii care își prelucrează pământurile. Agricultorii cu care am stat astăzi de vorbă la Gara de Sud spun însă că micșorarea prețului la motorină este prea puțin semnificativă ca să schimbe starea de lucruri.
Poate că puțin să schimbi, dar nu cu mult. 300 ceva de lei, numai ca salarii.
Până în primăvară, ia să scunchești iar atât. Martie, aprilie, de-am iarăși scump. Și vă schimbi scunchezi 2-3 ori și o ieftinesc.
Ei, da, și ajută 20 de bani la kilogram. La 10 kg și ai 2 lei, dar restul banii noi și prindem. 300 de lei pensii, câte luni trebuie să plătesc eu pământul? Și ala ca eu să pot să mă folosesc. Să cultivez și să ameni și sămânța și prăjitura. Și oamenii zbătrâni, pensia mitică, nu-i chip de lucru. Pământurile rămân părloag.
Iată și părerea camionagiilor.
Nu știu, n-am auzit, nici m-am uitat la stații să ieftinit, ori să desară în panază, nu m-am uitat.
Vă spun că s-o ieftinit cu 20 de bani, ce părere aveți?
Cu asta cam nu prea se schimbă. Și fost mai mult, da, cu 2-3 lei, dar atunci altceva, dar așa nu prea. Numai ne măjești.
La 20 de bani, asta e foarte mic. Tu acum îți piese de drumuri, sunt foarte rele, asta e puțin. Ușoriți pentru noi, nu-i asta.
Nici nu știu cu cât s-o micșorat, cu 10 sau cu 20 de bani. N-am idee de seara, de-am o să simțim.
L-am întrebat pe analistul economic Anatol Cășlaru, redactor șef al ziarului economic ECO, care sunt prognozele pe piața internă, dar și cea externă, în condițiile în care barilul de petrol a ajuns pe piața internațională la un preț de 50 de dolari.
Scăderea de piață din anul acesta trebuie studiată din perspectiva climaterică. Observăm o iarnă destul de blândă. Ceea ce a făcut ca în multe sectoare de consum masiv a produselor petroliere, anul acesta consumul să fie mult mai mic.
Pe parcursul anului 2006 au fost operate 3 majorări de prețuri, urmate de 2 ieftiniri, care nu au redus însă prețurile la nivelul precedent. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În ediția de astăzi a rubricii, Dumitru Crudu se oprește la nevoia apariției și în Republica Moldova a trupelor de teatru mici și independente.
De-a lungul perioadei de independență, în capitala Republicii Moldova au apărut doar câteva companii private și mai puține au supraviețuit în timp. Una dintre primele companii independente a fost Teatrul Eugen Ionescu. Acest teatru, care și-a cucerit spectatorii jucând piesele lui Ionescu, Beckett și Vișniec, în cele din urmă a putut supraviețui doar transformându-se într-un teatru de stat. Aceeași soartă a avut-o și o altă companie de teatru, celebră la începutul și mijlocul deceniului trecut, Teatrul de Buzunar, înființat de regizorul Sandu Vasilache. Și iată că la Chișinău și-a anunțat apariția o nouă companie independentă, Teatrul Fără Nume, care își declară programul avantgardist și protestatar, începând cu denumirea pe care și-a luat-o și terminând cu locul unde joacă spectacolele, subsolul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Botezul companiei s-a produs ieri când a avut loc premiera primului spectacol al noii trupe. Este vorba despre spectacolul Avant de Omuriri, care s-a alimentat de pe urma celui mai fierbinte subiect al zilei, migrația și modul în care exodul a provocat atâtea drame în familiile de moldoveni.
Spre libertate, patria!
Spectacolul este construit după piesa dramaturgului Val Butnaru, tot el și fondatorul acestei companii, Val Butnaru.
Acest proiect este teatral dramatic privat. Noi am investit de la bani până la nervi și nopți nedormite.
Val Butnaru s-a hotărât să fondeze Teatrul Fără Nume după ce directorii teatrelor de stat au ocolit textele sale și ale colegilor săi.
Ideea acestui teatru va juca în exclusivitate dramaturgie autohtonă, literatură poate autohtonă, mai larg.
Până să monteze acest spectacol, Anatol Durbal a încercat câțiva ani buni să răzbată pe scena naționalului cu această piesă, dar fără succes. Acum e mai mult decât încântat că a prezentat acest spectacol într-un subsol. Exact ca la Slavomir Mrojek.
Eu am un vis de pe băncile școlii, să ajungem într-un subsol, într-un underground, într-un spectacol unde actorul să fie aproape, unde actorul să revină la normal, adică vorbesc eu, să fie auzit, văzut, să fie văzute ridurile, lacrimile, nu știu, zâmbetul.
La botezul acestei noi companii au asistat și câțiva dintre regizorii și actorii din Republica Moldova. Pentru Petru Hadârcă nu e un dezavantaj că această companie nouă își joacă spectacolele într-un subsol și nu pe scena naționalului sau al altui teatru profesional.
Important e acolo unde se întâmplă un eveniment în jurul căruia adună emoții.
Apariția Teatrului Fără Nume i-a încurajat și pe alți regizori și dramaturgi să se gândească să-și facă propriile lor teatre. Deja câțiva dintre ei și-au anunțat intențiile, iar o altă companie independentă pregătește o premieră pentru sfârșitul iernii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița publică strategie de dezvoltare teritorială a municipiului Chișinău, elaborată de Consiliul Municipal și PNUD Moldova. Un text mare de tocmai 7 pagini. Capitala Stalița îndeamnă pe cititori să facă opinii despre această strategie. Tot în Capitala Stalița puteți citi un articol despre activitatea Centrului de Protecție Socială a Familiei și Copilului, intitulat Filozofia Carității. Un alt articol e intitulat Operațiunea Ochelarii a ajuns la Chișinău. Articol despre hotărârea guvernului de a asigura gratuit cu ochelari pensionarii care au vedere slabă. Și tot Capitala Stalița ne oferă amănunte despre o masă rotundă la care s-a vorbit despre situația critică în traficul rutier. Iuliana Bogușevski ne spune care sunt temele principale din săptămânalul Făclia.
La întrebarea în ce măsură a reușit Republica Moldova să se racordeze la standardele europene în educație, Gabriel Palade, directorul Colegiului Financiar Bancar, spune că mai mult se bate pasul pe loc, tentativele noastre având cu preponderență un caracter declarativ. Făclia face o radiografie a expertizelor manualelor de istorie integrată, intră în laboratoarele de creație ale pedagogilor de diverse discipline, informează despre preconizata acțiune de protest a sindicaliștilor din educație, educație și insistă asupra imaginii profesorului ideal, în viziunea elevilor, dar și a dascărilor.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul titrează 21 ianuarie, ziua comemorării lui Vladimir Ilici Lenin. Tot în prima pagină, comunistul inserează și câteva versuri. Citez: suntem uniți prin voință leninistă, urcăm în sus, înaintăm, și eu și fiul meu comsomolist și nepotul pe care îl așteptăm. Comunistul inserează și un supliment intitulat Propagandistul, din care puteți citi articolul Partidele de stânga din Europa, practica politică și tendințele de dezvoltare. Ziarul evreiesc Mestecico scrie despre problemele cu care se confruntă comunitatea evreilor din orașul Orhei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.